Lankontuei buruz berba egin behar dugu gure urrengo konbidauagaz, bera, Arkaitz Antizarra, Komisiones Obrera Sindikatuko ordezkaria, Euskadin, zer modu zagoz?
Ondo, ondo.
Ondo torri gurera. Lankontuak aitatu behar dugu eta lehenengo eta bat, metalgintzari buruz berba egitea gurako genduke, izan be, FEBEMEGAS eukitako beste bilera baten ostean sindikatuak ez dira akordu batera heldu metalaren patronalagaz eta Bizkaiko lurraldean datorren astelenetik aurrera beste bost greba egun egongo dira. Azkenego negoziazio horretan, FEBEMETik eskaintzen dabenea hortxe eukido zuen maiganean, zer kurruntzen zaitue, zertan dagoz desagodostasun nagusiak?
Bale, ba, bueno, lehen da bizi, entzulek pixka testu ingurun jartzeko, Bizkaiko metalgintzan inguruko negoziazioi dagokionez, ba, esan beharra dago, astelenen izan dako bilera, 18. bilera izan dala, eta dagoeneko 6 greba egun indiala, eta urrengo astean iragarrita dauden 5 greba egunekin, ba, guztira 11 izango ziala, ez? Eta azkeneko, asteleneko negoziazioi dagokionez, ba, egia da, esan beharra dago, FEBEMEK eduki atzerakoienak edo aspektu atzerakoienak kendu intzitula bere plataformatik, adibidez malgutasunan adibidea, baino, oraindik ere ez du Bizkaiko metalgintzako langileentzat KPI-a bermatzen. FEBEMEK egiten duen soldatei buruzko proposamena da 2000 lehendabizi vigentziari dagokionez 2022-2025 izango zen eta 113ko soldata igoera eskaintzen du. Errebizio klausula batekin gehienezko errebizioa izan daitekeela 116a, ez? Eta beraz 2021 urtea ahaztu egiten du. Zeren Bizkaiko metala iraungi zen aurreko urtean, beraz 2021 galdu egiten da. Eta gainera, guk kritikatzen duguna da, dala edukirik gabeko proposamen bat. Zeren egia da, bileran esan zuela, asteleheneko bileran esan zuela, Komisiones Lab eta UGT-ren plataforma hitz egiteko prestutasuna agertzen zuela, baino ez zuen subrogazioa hitz egin, ez zuen jardunaldiaren murrizketa hitz egin. Beraz, eteten bidez kontratuak mugatzeari buruzko proposamenari ez zuen hitz egin. Beraz, guk planteatzen genuen edukietaz ez zuen hitz egin nahi. Orduan kontsideratzen dugu gainera Bizkaiko langileen indarra daukegula, akordioa daukegula, asambleadekin ditugula eta prestutasuna dagola kalera ateratzeko eta lantzentroak eteteko. Eta ba 5 egun izango dira eta gogor arituko gara, ba azkenean ba Bizkaiko metal hitzarmen duin bat lortzeko.
Hezkuntzaren mundura egingo dugu salto, beste greba egun batzuk deitu diralako, kasunetan Semendiaren 29-rako, Azaroaren 29-rako, eta baita Abenduaren 14-rako. Kasunetan, ELA, LAB eta STEILAS sindikatuek deitutako huelgia da, Hezkuntza legearen aurre proiektuaren kontra. Komisiones Obrerasek ez dau deialdi horretan parte hartu, gai honetaz Arkaitz, ze gogo eta egiten dozue?
Bai, bueno, Komisiones Obreras irakaskuntzatik, egiten dan irakurketa da alde batetik Euskal Hezkuntza Legearen aurreproiektuari aurreproiektua gogor kritikatu dugu da, gainontzeko erakundek bezala kontsideratzen dugulako aurreproiektu honek alde batera uzten duelako hezkuntza publikoa eta guretzako lehentasunezko hezkuntza sisteman lehentasunezkoa izan behar da Euskal Hezkuntza publiko bat bultzatzea eta babestea eta uste dugu testu aurreproiektuaren lege testu horretan hori ez da aipatzen, ez da aipamen bat ere egiten hezkuntza publikoari eta gainera itunpeko, gogoratu behar dugu zein dan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza estruktura, ez? Europa mailan tasa altuena duen hezkuntza itunpeko tasa altuena duen herrialdea gara. Eta beraz honek egiten duena da gure ustez itunpeko ikastetxe hauen kronifikazioa. Baina hori ere, esan beharra dago, itunpeko ikastetxe hauen langileen lan baldintzen kontra egiten duela. Goratu behar dugu, itunpeko ikastetxeen langileek, hezkuntza mailan eduki edo baldintza prekarioenak dituzten langileak direla. Orduan, hemen egiten dan greba deialdia ez dugu babesten, uste degulako hezkuntza sistemaren erdia ahaztu egiten dela. Hau da, itunpeko ikastetxeen langileak ez dira greba deialdi honetara deitzen. Bakarrik hezkuntza publikoaren langileak deitzen dira. Horregatik ez dugu babesten greba deialdi hau. Horrek ez du esan nahi ez garela kritiko hezkuntza lege aurre proiektu honekin.
Zuzeu, Comisiones Obrera Sindikatuaren barruan, gazteriaren ardurea be eukindosu, ontxe beste ardura batzuka sabiz, atzo bertan Plentziako itxasestazinotik egin gendun irratzaio berezian, Maialen Olabe euki genduan, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea da bera, eta Maialenek esaten euskun, ondinokarren gazteek emantzipazinoa lortzea oso gatz eukiten da bela. Momentu honetan, Euskadin emantzipazinorako batazbesteko adina 30 urtetan dagoala, eta Europako beste herrialde askotan, 23, 24, 25 urte horren bueltan egon badagoala. Zer egin beharko litzateke, zeintzuk politika bultzatu beharko litzateke augustia iraultzeko, Arkaitz?
Bale, lehendabizi, Maialenek esan zuen bezala, eta hori argi daukegu guk ere, datua hor dagoelako, emantzipazio tasa gazteen emantzipazio tasa Euskal Autonomia Erkidegoan Europako altuenetarikoa da. Horre, 30 urte buelta hortan. Horren erantzule edo horren kausa zein da, o, zeintzuk dira, ez da kausa bakarra. Ba, alde batetik, enpleguari lotuta dauden faktoreak izugarrizko influentzia dukete hemen, lan baldintzak askarrak, nahi izan gabeko lanaldi partzial ugari, soldata baxuak, eta bueno, azken finean, prekarizazio prozesu sakon bat sufritzen ari gara Euskal Autonomia Erkidegoko gazteek. Estatu geroz eta parekatuagoa dagoena gainontzeko estatuko gazteekin. Beraz, hemen ez dakit oasi bat edo bestelako moduko leku bat non gazteek baldintza hobeagoak ditugun, ez. Hori enpleguari dagokionez. Horretarako zer bultzatu beharko genuke edo zer bultzatzen dugu guk sindikatutik? Ba, alde batetik negoziazio kolektiboa indartu egin behar dugu eta adibidez, lehen aipatu dugun metalgintza sektora edo bestelako sektoreak non gazteek lan egiten duten espazio edo sektore horiek indartu negoziazio kolektiboaren bitartez proposamenak egiten gazte hauen lan baldintzako betzeko, eta gero elkarrizketa sozialean ibiltzen edo aritzen garen sindikatuek, adibidez, aurreko urte edo urte ontako hasieran indarrean sartu zen lan erreforma ere gazten lan baldintzen onurarako edukiak ditu. Adibidez, aipagarriena kontratazioari dagokionez. Beraz, horrek zer egingo du gero? Lan baldintza duinak baldin baduzkegu, bizi baldintza duinak edukitzeko aukera gehiago edukiko ditugu. Eta bizi baldintza horien artean zer dago? Etxe bizitzarako eskubidea. Hemen estatuak uste dugu alokairuan parte hartu behar duela. Alokairuan parte hartu nola? Adibidez, prezioak mugatuz. Hemen ikusi dezakegu Euskal Autonomia Erkidegoan Gaztelagun programa ze eragin izan duen. Gaztelagun programa eragin minimo izan du. Gaztelagun programa, bueno, ezagutzen ez duten entzako da, alokairuak bultzatzeko, ez, Eusko Jaurlaritzak ateratzen duen programa bat. Ba, kriterio batzu jarraituz, diru laguntza bat ematen die gazteei, behaien errentan arabera eta, alokairurako. Baino, ikusi dugu guztiz minimoa direla, batez ere, eta hiriburuetan dauden prezioak ikusita. Nik adibidez Gipuzkoatik nator eta Donostin etxe bizitza bat alokatzea pertsona gazte bakar batek, ia ezinezkoa da.
Gogoratu daigun Bilbon berbarako orain dela aste batzuk horren inguruan berbase jardun genduelako, gitxieneko prezio alokairu batenak gaur egun 700 euro horretan dagoala eta 700 eurotik bera oso gatza dela Bizkaiko hiriburuan Donostian ja, ez da pentsa gure holako alokairuren bate aurkitzea, ezta. Alokairuak aitatuta atzo EH Bilduko Mertxe Aizpuruak esaten eban EH Bilduk eta Espainiako gobernuak berbatutako aurrekontuetarako akordu horretan alokairurako errentak eguneratzeko uneko biko muga hori datorren urte osoan 2023 urtean zehar mantenduko dala. Erabaki horrek eraginkorrak izan daitekez ala adabakiak baino ez dira.
Bueno, eraginkorrak izan daitezke igual momentu puntual baterako, baino hemen etxebizitza politika estruktural bat edo egiturazko bat bultzatu behar da. Eta batez ere politika ausartak hartu behar dira eta alokairuaren etxe bizitzan estatuaren parte hartzea, estatua edo estatu zentral esan nahi dut edo Eusko Jaurlaritza, adibidez, behaien eskumenen bitartez egin dezakena bultzatuz. Baino momentu puntualetarako partxeak edo jartzea edo konponbideak jartzea, momentu puntual baterako ondo, baino horrek hobetuko du gazten etxe bizitzarako eskubidea edo etxe bizitza alokatzeko prozedura, uste dugu ezetz.
Hauteskunde sindikalak protagonista izaten dabiz honetan asteetan, hauteskunde sindikalak egiten dabizalako, makina bat enpresatan eta lantokitan, Komisiones Obrerasek zer eskaintzen dau, beste sindikatuek eskaintzen ez dabena?
Bale, egia da, eta gainera, azaroaren, aste hontatik aurrera eta abendu bukaerara arte, pixkat kokatzeko, zer da on jokon. Hautatzen dira, gainontzeko 2022 urteko gainontzeko ordezkariak hautatu diren kopuru berdina edo gehiago. Orduan, guain lankarga izugarria da, baino hala ere, zer proposatzen dugu edo nola aurkezten gara guk hauteskunde sindikal hauetara. Ordezkaritza daukegun lan zentroetan, ikusi deu, ze seriotasun maila daukegun. Akordiotara heltzeko prestutasuna daukegula eta ez edozein akordiotara. Hor daude sinatu ditugun bai hitzarmen kolektibo sektorialak, ikusi daitezke ze eduki dituzten eta nola lortu diren, baina baita enpresa konkretu batzuetako hitzarmen kolektiboak. Eta lortzen edo ezinezkoa den kasuetan edo gehien kostatzen den kasuetarako mobilizatzeko prestutasuna ere agertu dugu. Beraz, gure lema edo gure mezue langilei argie da. Komisiones Obrera, Euskadiko Komisiones Obrerasekin alde batetik negoziazioa bultzatzen da, baina baita mobilizazioa beharrezkoa den kasuetan, eduki ahalik eta oberenak lortzeko. Eta ez gauden lantzentroetan edo eragin minimoa daukegun lantzentroetan, gure itxaropena da eta zifrak pixkanaka, tendentzia positiboa izaten ari da, baina lan asko egin beharri dugu oraindik, gorantzko joera hori kontsolidatu nahi dugu eta azkenean guk uste dugun gure posizioa berreskuratzea. Zein da gure posizioa? Euskal Autonomia Erkidegoko, Euskal Herriko bigarren sindikatua bagara, baina Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren sindikatua izatea da gure helburua eta uste dugu justiziazkoa dela hori lortzea.
Euskaraldiari kinu eginda, amaitu gurako genduke alkarrizketea, Komisiones Obrera sindikatua badabil, Euskaraldian parte hartzen, arigunei buruz egin dugu berba, sindikatu batzuen eta kontseiluaren erronketariko bat zan, ahalik eta arigunerik gehien sortzea enpresa diferenteetan, zer falta da, zer behar da, euskerea enpresetan gero eta presenteago egoteko, gero eta euskera gehiago entzuteko lantokietan?
Zer behar da, adibidez, politika publiko egokiak arlo pribaturako. Arlo publikoan badaude eta laguntzak daude langileek arlo publikoan euskalduntzeko, baino hori arlo pribatura eta enpresa pribatuetara eramaten baldin badegu, oso hori geratzen da oso keinuetan edo hori euskaraldiko prozesuan, oso prozesu eta gu Comisiones Obreras bezala, sindikatu bezala hirugarren aldia da euskaraldian parte hartzen degula, baino etengabe komentatzen dugu eta aldarrikatzen dugu arlo pribatuan ere arlo publikoan ematen diren laguntzak eman beharko lirateke langilek euskalduntzeko. Adibidez, euskera ikasteko liberazioak enpresek kostu hori asumituz edo ordu batzuk, formakuntza ordu batzuk enpresek behaien langilek euskalduntzeko eta bar, baino kostu hori enpresek asumitu beharko lituzkete. Normala da, langile batek bere orduetatik kanpo, lan orduetatik kanpo, euskera ikasi behar baldin bado, zailtasun gehiago. Zeren, gero bizitza pertsonala dago, kontziliazioa dago, eta hori gehiago kostatzen da zure lan orduetan, esfortzu edo irakas prozesu hori aurrera eramaten baldin baduzu, baina horretarako politika publikoak beharrezkoak dira.
Goizeko 9:00 8 minutu baino, makina bat gairen inguruan jardun dugu berbaz, Comisiones Obreras Euskadiko ordezkaria Arkaitz Antizar, eskerrik asko, lehenengoz gurera etortearren,
eta asko,
beste baten bere ditugu, saituko, eskerrik asko.
Hori da, aio.
Ezetzaten badut.